Goeiedag, liewe luisteraar. Ons is vandag ook by 'n baie wonderlike gedeeltetjie in die Here se woord. Want die Here gee vir ons so baie dinge. En hy wil ook hê dat ons dit sal geniet. Maar altyd in verantwoordelikheid teenoor hom. So voordat ek die, want ek gaan nie vandag baie verse doen nie, die perikoopie met jou behandel, wil ek net so 'n bietjie oorsigtelik gesels. Dit is ook veral met die oog op luisteraars wat vandag vir die eerste keer by ons program oor Prediker inskakel. Want jy sien, luisteraar, jy en ek gebruik ook so baie kere woorde soos ag, my lewe is tog so nutteloos. My lewe is tog so leeg. Nou, hierdie woorde beskryf natuurlik sekere ervarings wat ons het. Ons beleef ons lewe soms as nutteloos en leeg. Nou, sulke mense streef baie kere na geluk, na besittings, mag, plesier, maar vind op laas dat so lewe niks anders is nie as 'n teleurstelling en dat dit dikwels ontnugtering inhou. En hulle ontnugtering lei gewoonlik na wanhoop, omdat hulle sonder die Here wil lewe. En nou wil ek baie versigtig vir jou sê, luisteraar, moet tog nie die vinger na ander mense wys nie. Want terwyl ek hieroor praat, besef ek hoe dat die Here se vinger ook in my rigting wys. Dat hy vir my ook so baie gee. En ek wys so maklik die vinger na ander mense. Baie interessant. Die Prediker skrywer het al reeds meer as 2000 jaar gelede van hierdie menslike dilemma geweet en geskrywe. Dat ons ander mense wil beskuldig, maar meer nog, dat ons somtyds ons eie lewens as leeg en nutteloos belewe. En tog is die insigte waartoe hy gekom het en die boodskap wat hy wil oordra, vandag nog net so relevant soos toe. In die boek Prediker ontleed hy die dinge wat 'n mens ervaar, wat hier binnekant in jou hart roer, nie waar nie. Die boek is in 'n sekere sin 'n kritiese beskouing van die betekenis van lewenservaring. Dis eintlik ook 'n diepsinnige boek. Dit neem ons op 'n reis saam met die skrywer deur sy eie lewe. Hy verduidelik dat alles wat hy doen en beproef het, uiteindelik nutteloos was. Alles het wat hom betref, hoofstuk 2 vers 17 het ons daarby stilgestaan, het vir hom sleg afgeloop. Hy het sy eie lewe uiteindelik as sinloos belewe. Gaan kyk maar weer na hoofstuk 4 vers 8. Dit was vir hom dwaas en leeg. Ons het dit ook 'n hele paar keer alreeds teëgekom. Maar uiteindelik sê hy, lei dit vir hom, hierdie gejaag na wind lei tot niks. Nou moet ons dadelik onthou, luisteraar, dat hierdie woorde van iemand kom wat waarskynlik alles gehad het. Want ons lees dit in die teks, verskeie keer al raak gesien, en ons gaan dit nou weer met mekaar behandel. Skynbaar is hy iemand wat magtig is en ryk en baie slim. Hy was 'n wyse persoon. Na sy biografiese toer kom die skrywer uiteindelik tot die gevolgtrekking. Hy sê in Hoofstuk 12 vers 13 en 14: die slotsom van alles wat jy gehoor het is dit: dien God en gehoorsaam sy gebooie. Dit is wat van die mens gevra word. God sal rekenskap eis oor alles wat gedoen is. Ook oor wat jy in die geheim gedoen het, of dit kwaad is of goed. Ons moet dus onthou, luisteraar, hierdie boek Prediker is 'n stuk wysheidsliteratuur. Dis in 'n populêre skryfvorm in die tyd van die Ou Testament neergeskrywe. Nou is ons nie meer vandag daarmee bekend nie. Sommige van die voorbeelde is ook vir ons vreemd en daarom lyk dit vir ons na 'n onlogiese manier van redeneer. Dit lyk vir ons meer na 'n klomp los gedagtes, partykeer wat uitgespreek word oor die lewe, in hierdie man se nadenke, sy filosofering oor die lewe. Die tema bly egter baie modern, soos romans en dramas uit ons eie tyd bewys. Die Prediker skrywer is eintlik besig om te protesteer teen sekere dinge in die lewe. Hy protesteer teen die verstarde en die onbuigsame idees van sekere teoloë van sy tyd. Volgens hom kon 'n mens uit die lot van sy medemens sy verhouding tot God aflees. Met ander woorde, op daai tyd was dit 'n gangbare gedagte by baie mense. Teenspoed is 'n bewys dat jy ongelowig is. En sukses en voorspoed is 'n bewys dat jy die Here dien. En dit wys die Prediker baie duidelik af. Jy sal onthou, ons het al reeds ook in die boek Job teëgekom het, dat daar nie so is soos 'n vergeldingsleer nie. Dat die Here ook wil hê dat die goeie dinge wat hy vir ons gee, dat ons dit kan geniet. Nou, ek het nou vandag vir jou so 'n bietjie hierdie inleidingkie gegee. Ek het ander dinge gesê as wat ek die eerste dag in ons program in die inleiding behandel het, omdat ek graag wil hê ons moet verstaan die skrywer van die boek Prediker is regtig nie net 'n negatiewe ou oom iewers uit die geskiedenis nie. Hy is iemand wat na die lewe kyk en vir ons almal in ons tyd ook wil sê, jy mag die lewe geniet. Die Here wil hê jy moet die lewe geniet. Die Here wil selfs hê jy moet die lewe onder al die geswoeg wat jy en ek soms beleef, geniet met die goeie dinge wat ek vir julle gee. Maar onthou julle behoort aan my. Oppas dus, luisteraar, dat jy en ek iemand mag word wat ontaard in 'n klaande, kermende persoon. Nou goed, ons is dan die paar versies wat ek vandag met jou wil bespreek, is Prediker 5 van die 17de vers af en dan ook die 6de hoofstukkie wat eintlik baie kort is, 6 vers 1 tot by vers 12. Nou goed, hierdie laaste drie versies in hoofstuk 5 vers 17, waaroor handel dit? Net eers kortliks en dan gaan ek dit lees. Die Here wil hê dat jy en ek alles wat ons het, of dit nou baie dinge is wat ons het en of dit min dinge is, dat ons dit in die regte perspektief moet sien. Ons moet besef, luisteraars, dat ons besittings geskenke van God is. Of jy nou baie van hom ontvang het, of jy min van hom ontvang het, dit is geskenke van die Here. En daarom, kom ons lees vers 17 tot 19. Ek het ook iets gesien wat goed is. Dit is aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet onder al die geswoeg op hierdie wêreld. Dit kom 'n mens toe vir die hele leeftyd wat God hom skenk. God gee aan 'n mens rykdom en besittings en laat hom dit geniet. God laat die mens sy deel ontvang en sy werk met vreugde doen. Dit is 'n gawe van God. So 'n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur. So vol is hy van die blydskap wat God gee. Nou luisteraar, net uit hierdie versies blyk dit alreeds dat die Here die dinge gee wat jy en ek het. Dit wat ons is, ontvang ons van die Here. En hy wil hê ons moet dit geniet. Hy wil hê ons moet bly wees oor die dinge wat ons het en dit geniet, want alle dinge kom van die Here. Ons moet nie net kyk na dit wat gegee word nie, maar in die eerste plek moet ons kyk na die een wat dit gee. Jy sien, luisteraar, as jy en ek 'n slaggie weer begin besef dat God meer as genoeg vir ons is, dan sal ons ook tevrede wees met dit wat ons het. Dan sal ons ook met vrymoedigheid en met blydskap aan ander mense kan uitdeel. Dan sal ons nie altyd soek na al die redes hoekom ons nie hoef te gee vir arme mense nie. Hoekom ons nie ander moet help nie. Hoekom ons nie van ons eie goed moet uitdeel nie. Hoekom ons nie van ons eie besittings wat ons het, as dit nodig is, te gelde sou maak vir ander mense wat dit nodig sou hê nie. Die prediker in hierdie gedeelte moet jy oplet, luisteraar, neem nie net ellende waar nie. Want ons het nou so 'n klomp programme al gehou oor die negatiewe dinge wat hy raak sien. Maar hy neem verseker ook, wel in vandag se gedeelte, neem hy ook die goeie dinge waar. Hy beskryf 'n gelukkige mens vir wie die kwelvrae van die lewe skaars pla. Daar in vers 19, ek lees dit weer. So 'n mens dink skaars na oor wat in sy lewe gebeur. So vol is hy van die blydskap wat God gee. Dit laat my amper dink aan die boek Filippense wat ons in die vorige klompie rond is ook behandel het met mekaar voordat ek met Prediker begin het. Waar Filippense sê dat ons die Here voortdurend moet dank. Wees bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Filippense 4 vers 4. Want ons blydskap, broers en susters, kom nie op uit onsself nie. Dit kom ook nie op uit die goed wat ons het nie. Ons blydskap vind sy fokus en sy basispunt by die Here wat God is, wat vir ons so goed is ook. Kom ons gaan verder, kom ons kyk by hoofstuk 6 en ek lees eers net die eerste 2 versies. Jy moet oplet, hier in hoofstuk 6 teken die prediker een onbenijdenswaardige ryk persoon. Iemand wat alles het, maar niks daarvan geniet nie. Is nou precies die teenoorgestelde waarmee hy begin het in 5 vers 17. En hy sê dis bitter swaar, want selfs 'n doodgebore baba is beter daarin toe. Dit sien immers nie die lig nie. So 'n babetjie het gevolglik en hy weet gevolglik ook niks nie, want hy's doodgebore. Maar hy sê met julle wat lewe, is dit mos anders. Broer en suster, lewenskwaliteit sluit immers 'n behoorlike begrafnis in nadat jy die goeie van die lewe geniet het. Daarom sê hierdie man, ons moet ook die lewe geniet. Kom ek lees die eerste 2 verse van Prediker 6. Ek het in hierdie wêreld ellende gesien, wat swaar druk op 'n mens. God gee aan iemand rykdom, besittings en eer, en so iemand kom niks kort van wat hy begeer nie. Maar God laat hom nie daarvan geniet nie en iemand anders gebruik dit. Ook hier kom dit tot niks. Dit is bitter swaar. Jy sien, hierdie onbenijdenswaardige posisie wat geskilder word, het verskillende fasette, want saam met rykdom en besittings, geniet hierdie persoon ook menslike erkenning, naamlik eer, want ons lees van eer in vers 2. Anders as soms by rykes ervaar word, kom hierdie man niks kort in wat hy begeer nie. Vanweë 'n besluit deur die Here, ervaar hierdie ryk persoon egter dat iemand anders die gebruik van sy rykdom oorneem. Nou ongelukkig word geen melding gemaak van 'n eie oordeelsfout wat hierdie ou dalk begaan het op handelsgebied nie. Daar word ook nie 'n spesifieke oorsaak genoem nie. Alle klem lê egter op die mistroostigheid van die gebeure self, naamlik dat hy so baie het en dat hy dit nie geniet nie. Die prediker skrywer kyk na hierdie ou en hy sê, dis 'n ellende wat swaar druk, daar in vers 1. En nou, kom ons kyk na vers 3 tot by vers 6. 'N man kan 100 kinders hê en baie lank lewe, maar hoe oud hy ook al word, as hy nie die goeie dinge kan geniet nie, en nie eens in 'n graf begrawe word nie, is 'n doodgebore baba beter as hy. 'N doodgebore baba kom tot niks, dit sien nooit die lig nie en dit kry nie eens 'n naam nie. Dit sien nie die son nie en weet niks. Toch is dit beter daarin toe as iemand wat nie die goeie van die lewe kan geniet nie, al leef hy 2000 jaar. Al twee gaan na dieselfde plek toe. Nou, dis 'n baie interessante uitspraak. Die skrywer doen dit eintlik op 'n baie sterk manier, né? Hy gebruik sterk beelde, die van 'n ongebore baba, aan die een kant, wat hartseer is, en aan die ander kant die van 'n ryk man wat baie besit, maar hy geniet daarvan niks, wat ook vir hom hartseer is. En miskien het jy ook al so iemand teëgekom, liewe luisteraar, iemand wat omtrent die skatte van die wêreld het, maar hy is so suinig, hy of sy, dat hulle self daarvan niks geniet nie, en ook nie ander daaruit voordeel of genot laat trek nie. Dit lyk dus vir my, 'n mens kan sê op grond van hierdie eerste 6 versies in Prediker, dat 'n volledige lewe vir hierdie man een is wat baie duidelik deurentyd van goeie kwaliteit is en het eindig met 'n behoorlike begrafnis. 'N doodgebore baba, wat daar in vers 4 genoem word, sê hy is beter daaraan toe as iemand wat hierdie dinge moet ontbeer, want so 'n baba kom natuurlik tot niks, want hy of sy is doodgebore. Dit sien nooit eers die lig nie, dit is sonder naam, dit weet van niks nie. Juist die gedagte aan salige onbewustheid is egter aantreklik. Daarom sê die ou, dit sou beter gewees het om so nooit gebore te gewees het nie, as om gebore te wees, 'n klomp goed te hê en niks daarvan te kan geniet nie. Alhoewel die rykes se einde ten slotte dieselfde plek is as die van die baba. So staan dit dan vers 6, nie? Want uiteindelik sterf ook hierdie ryk persoon. Het die ryke ten minste die voordeel gehad dat hy allerhande voorregte gehad het waarin hy gedeel het. Baie kinders, sê vers 3, of 'n lewe dubbel so lank as die van Methuselah. Want onthou, Methuselah het so 1000 jaar gelewe, min of meer, maar hierdie ou sê nou, selfs al sou hierdie ryk man 2000 jaar gelewe het, dan help dit nog niks as so 'n persoon nooit iets van die goeie lewe geniet het nie. Nou, 'n mens moet baie versigtig wees dat jy ook so raak. Jy begeer altyd wat ander mense het. Jy wil altyd op 'n ander plek wees as die waar jy woon. Jy wil altyd 'n ander werk hê as die wat jy het. Jy wil altyd jonger wees as jy nou al oud geword het. En as jy oud geword het, dan wil jy weer jonk wees. En so raak 'n mens 'n onvergenoegde persoon. Die lewe word glad nie meer geniet nie. Of jy iets besit, of jy nie besit nie. Al die geswoeg put jou totaal uit. Maar luister nou, as ons verder lees, vers 7 tot by vers 9. Die mens sloof hom af vir kos. Daarom het ek gesê, ons moet 'n bietjie gesels ook oor hierdie ding van al ons geswoeg wat ons so moeg maak. Hy sê, vers 7, die mens sloof hom af vir kos, maar sy honger word nooit gestil nie. Watter voordeel het die man met wysheid bo die dwaas? Wat help dit die arme om te weet hoe hy hom moet gedra? Wat die mens het, is beter as wat hy begeer. Ook hier kom het tot niks. Dit is 'n gejaag na wind. Jy sien, kos, liewe luisteraar, wat hy hierso noem, is 'n primêre en nie slegs 'n sekondêre doelwit vir arbeid nie. Met ander woorde, ons het almal kos nodig om van te lewe. Daarom is dit nodig dat ons soms moet inspan, dat ons baie hard moet werk. Honger word nooit gestil nie, so sê vers 7. Ons moet altyd weer werk. Tog is die onmiddellike beskikbaarheid van voedsel of ander middele beter as die begeerte daarna. Dit help nie dat jy kos begeer en jy het nooit kos om te eet nie. En hierdie opsig, sê die skrywer nou, is ook glad nie ander nie as moontlikhede tussen mense met wysheid en mense met dwaasheid in hulle harte. Of jy nou wys is of jy nou dwaas is, jy het kos nodig. Daar is nie 'n verskil wat dit betref tussen 'n wyse en 'n dwaase nie. Ook selfs die arme, sê hy in vers 8, met 'n korrekte lewenshouding het geen voordeel nie. Uiteindelik het kos en alles wat daarmee samehang egter geen blywende waarde vir die mens nie. Jy sien, kos het te maak met die fisiese dinge, maar die blywende waarheid en die blywende waarde ook om kos te hê, is om met die liggaamskrag wat jy opwek uit daardie kos die Here te dien. En dit is baie, baie belangrik om dit raak te lees. Daarom, kom ons lees net so 'n bietjie verder hier by Prediker 6 by vers 10. Hy sê, wat 'n mens is, word reeds met die naam mens gesê. Dit is bekend wat hy is. Hy is mens. Hy kan nie 'n regstryd voer met die een wat sterker is as hy nie. Nou luister nou, dit is nou 'n baie, baie belangrike opmerking. Want die mens is anders as die dier. Die mens kan redeneer. Die mens kan werk vir kos. Hy kan planne maak. Anders as die dier. Jy sien, in 'n droogte situasie kan 'n dier hoogstens water ruik en in daardie rigting begin gaan. Maar sê nou maar, daar is nie meer 'n pan om te ruik nie. Daar is nie 'n dam met water nie. dan kan het ook niks help al sou die dier kon ruik nie, want daar is nie water nie. Die mens is anders, hy kan allerhande planne maak. God, luisteraar, beheer jou en my lewe. Al lyk het altyd nie vir ons so nie. Ons is deur hom geskep en dit sou dwaas wees om met ons skepper, wat ons so goed ken en wat ook weet wat ons toekoms vir ons inhou, dit sou dwaas wees om met hom te wil argumenteer. Dit baat ons nie. Daarom skryf hy in vers 11, hoe meer woorde, hoe meer kom dit tot niks. Wat baat dit die mens? Hy sien, bloot die naam mens het vir die prediker reeds die Bybelbetekenis van ondergeskiktheid. As ons dus die naam mens hoor, sê die prediker, dan moet ons onthou, die mens is ondergeskik aan God. Om dus nou in opstand te kom teen wat die mens moet ervaar, is so goed as om in 'n vergeefse regsgeding betrokke te raak. Selfs 'n stortvloed van woorde sal ons niks baat nie. Vooraf reeds was sy lot by God bekend. Jy onthou, Jeremia het dit ook gesê, in Jeremia 1 vers 5, waar hy gesê het, voordat ek uit die moederskoot voortgekom het, het u my reeds geken. Die Here ken ons. Ons is gemaak na sy beeld. Hy weet wat ons nodig het. Maar ons moet oppas, luisteraar, dat ons met al ons geswoeg nie ook geniet van wat ons verdien nie. Want die Here gun ons dit. Wat 'n wonderlike God is dit tog. En nou sluit hierdie hoofstuk 6 in Prediker af met 'n heel besonderse versie in vers 12. Kom ons gesels daaroor. Hy skrywe, wie weet wat vir die mens goed is in die lewe? In die dae wat tot niks lei nie, wat hy soos 'n skaduwee deurbring? Wie kan vir 'n mens sê wat na hom in hierdie wêreld sal gebeur? Vir die prediker is die lewe en sy bestaan so sonder sin en nut, dat hy dit vergelyk met 'n skaduwee. Jy sien, hier het ons nou weer een van daardie donker momente in die prediker se denke. Wat werklik vir die mens goed is, bly 'n onopgeklaarde vaagheid. Niemand kan ook sê wat na hom sal gebeur nie, skryf hy hier tereg. Maar nou wil ek net weer vir jou daaraan herinner, dat hy herhaalde kere die eer aan God toegebring het. Ons het vandag byvoorbeeld begin hier by vers 17 wat sê, dis aangenaam om te eet en te drink en die lewe te geniet, onder al die geswoeg op hierdie wêreld. Dit kom 'n mens toe vir die hele leeftyd wat God aan hom geskenk het. Die prediker sê dus dat niemand weet wat die toekoms inhou nie. Natuurlik is hy korrek daarin wanneer hy dit sê, luisteraar. Maar waarvan ons wel seker is, is dat die Here die toekoms regeer. Hy sluit dus af met 'n retoriese vraag. Die retoriese vraag het ek al vir jou van tevore verduidelik, veral toe ons met die wysheidsliteratuur en ook in die psalms met mekaar besig was. Retoriese vraag is 'n vraag wat gevra word waarop die antwoord eintlik ooglopend duidelik is. Want natuurlik weet die mens nie wat voorlê nie, maar God weet wat voorlê. Geen mens ken die toekoms nie. Daarom moet ons elke dag voluit lewe. Die spreker hier in die boek Prediker spreek hom dus uit teen die siening dat die mens sy eie toekoms kan bepaal. Ons kan nie ons eie toekoms bepaal nie, luisteraars. Ons moet in alles wat ons doen en beplan na die Here opsien en nie net uitsien na die toekoms nie. Want dalk het ons geen môre nie. Dalk is ons soos die dwaas wat vir ons groot skure bou om al ons koring en ons graan in op te gaar en dan eis die Here in die nag ons lewe van ons. Hoe lewe jy? Geniet jy die lewe elke dag wat die Here vir jou gee? Is jy dankbaar? Is jy vrygewig in jou oorvloed aan ander mense? Hoe lewe jy? Geniet jy die goeie wat die Here as 'n gawe aan jou gee? Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.